วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยผมก็ทำโพสต์นะครับ Business Gag นี่แหละแล้วก็คุยเรื่องของนะครับทำไม influencer marketing เนี่ยนะครับมันถึงไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันคือการแซวแหละว่าทุกวันนี้นะครับกูจะเห็นว่าราคาของ influencer เนี่ยนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับค่าทำคอนเทนต์นี่โหแพงเลยบางคนเป็นหมื่นบางคนเป็นแสนเลยใช่ไหมครับแล้วคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วมันคุ้มจริงมั้ยเนี่ยมันทำแล้วมันเวิร์กหรือเปล่านะครับมันได้ตัวเลขมาแต่ยอดขายไม่เห็นมาเลยใช่ไหมฮะมันโอเวอร์เคลมกันไปใช่ไหมครับซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะครับซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ในแง่ที่เป็นประโยชน์ดีมากนะครับแนะนำให้เราไปอ่านดูนะครับเล่นมุมมองว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะอินฟลูเอนเซอร์ยุคตอนที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบนึงนะฮะแต่ตอนนี้มันเป็นอีกแบบนึงแล้วคนรู้เท่าทันมากขึ้นคนเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับอินฟลูเอนเซอร์ก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะรวมถึงวงการเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่แน่ๆคือเราก็เริ่มรู้สึกได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเริ่มไม่ได้ผลเหมือนสมัยก่อนนะฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เลยลองลิสต์เหตุผลมานั่งคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับจะเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่ว่านี่คือเคสของผมนะครับอย่างแรกเลยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์จริงแปลว่าไอ้ที่เคลมกันเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงคือเป็นคนดังอ่ะใช่ผมไม่เถียงหรอกดังแต่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เพราะผมพูดเสมอว่าคนดังไม่ใช่แปลว่าคนดังไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าเวลาพูดว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันคือคนที่มีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลกับคนอื่นในบริบทของการนะครับของการตลาดกับสินค้านั้นๆเช่นผมอาจจะมีอินฟลูเอนเซอร์กับกระเป๋าไอ้กระปุกโซโล่ผมเนี่ยนะฮะหรือปากกาอะไรเป็นต้นกับคนบางคนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอเราคนดังมาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่นี่คือปัญหาของวงการเลยนะครับคือไปเอาคนที่แบบมีคนตามอ่ะคือฉันมีคนตามใช่ไหมฮะแล้วเวลาเราพูดเรื่องเนี่ยเราก็ไปโฟกัสกับเรื่องของ reach ใช่ไหมนะเราโฟกัสเรื่องของ reach ไปซึ่งพอมัน reach ปุ๊บเนี่ยแต่มันไม่เกิดใช่ว่าแหละมันไม่เกิด influencing communication นะก็คือการสื่อสารที่มันสร้างความโน้มน้าวได้มันก็ไม่ใช่การตลาดที่มันจะสำเร็จผลใช่ไหมมันก็เป็นแค่ just another reach ซึ่งถ้าอย่างนั้นนะไปยิงแอดยังดีกว่าถ้าสมมตินะผมคิดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นคือเมื่อเราไปจ้าง influencer ที่ไม่ใช่ influencer จริงอันนี้พังแน่ๆครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากด้วยเช่นไปซื้อไลฟ์ปลอมนะครับไปซื้อ engagement ปลอมมาเพื่อสร้างพอร์ตขึ้นมาใช่ไหมครับหรือบางทีก็คือการพยายามใช้แท็กติกบางแท็กติกเพื่อให้มีคนตามไม่เยอะวันนี้ผมไปอ่านได้เลยเนี่ยเยอะมากเลยทำอย่างไรให้ตัวเองมีคนตามไม่เยอะอะไรเงี้ยคือก็ไม่ทำเงี้ยซึ่งพอทำอย่างนั้นมันไม่ใช่การสร้างตัวเองให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงมันสร้างตัวเองเพื่อให้มีคนตามไม่เยอะมันคนละความหมายกันใช่ไหมฮะแล้วพอเราเอาคนพวกนี้มารับจ้างงานคือเขาก็ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์หรือพอไม่อินฟลูเอนเซอร์ปุ๊บแปลว่าอะไรเราก็แค่รีชธรรมดาซึ่งมันก็ไม่ได้มีคุณภาพอะไรสำหรับผมนะมันคือควอลิตี้มันก็น้อยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คือ quality audience ก็น้อยอยู่แล้วแล้ว quality เรื่องของการสื่อสารมันก็พังไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นคือแน่นอนมันก็ไม่เวิร์กไงใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องคุยกันแบบตรงๆเลยว่าคนดังไม่ใช่ influencer influencer คือ influencer คนดังคือคนดังสองอันเนี้ยมันคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับต้องแยกกันก่อนนะนะครับไอ้พวกแบบเวลาพูดเนี่ยเอ้ยเนี่ยเรามีไมโครอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างงี้เป็นต้นผมถามนั่งดูรายชื่อมันไม่ใช่ไมโครอินฟลูเอนเซอร์อ่ะมันก็คือแค่มีคนตามระดับนึงอ่ะนี่แต่ไม่เยอะแต่การมีคนตามระดับนึงเนี่ยไม่เยอะเนี่ยไม่ใช่ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ต้องไปดูมันต้องไปดูในหลายมิติมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเมื่อไหร่ก็เราเอาคนที่ไม่จริงมาใช้มันก็พังนะครับอีกแบบนึงคืออินฟลูเอนเซอร์ไม่พอคือถ้าเกิดว่าจะใช้แคมเปญ1แคมเปญเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องการให้ประโยชน์นะครับคือให้เสียงจากอินฟลูเอนเซอร์มันเยอะจริงๆเนี่ยคือหลายคนบอกว่าทฤษฎีของการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งคือมันเป็นเสียงที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับเอาคิดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเสียงนะครับที่คนได้ยินหรือข้อมูลที่คนได้ยินเนี่ยมันจะมีมาจากตัวแบรนด์ใช่ไหมนะครับมาแบรนด์นี่คือหนึ่งแหละนะครับฮะก็คือเป็นคนพูดเองนะครับหรือใช้โฆษณาต่างไปมันจะมีอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงของเนี่ยคนทั่วไปนะฮะมันคือเป็นเสียงของยูเซอร์นะครับเนี่ยของตัวยูเซอร์แต่ทีนี้ไอ้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ย มันมีความงงๆกับตัวเองนิดนึงว่ามันจะเป็นเสียงประเภทที่เราเรียกว่า user ใช้จริงหรือ user ที่ถูกจ้างใช้อะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมมันก็คือตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าวางตัวแบบไหนเนี่ยนะครับแต่สำหรับผมว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะเริ่มแยกกันนะว่าเสียงจากผู้ใช้จริงแบบหนึ่งเสียงจากอินฟลูเอนเซอร์เป็นแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เกิดnoise ก็คือเสียงที่ดังเนี่ยของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันต้องมีมากระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดโมเมนตัมถ้าเกิดว่าคุณมีน้อยมันก็ไปเวิร์กอ่ะใช่ไหมคือมีน้อยมันก็ไม่พอจะเกิดเสียงแล้วคือถ้าอย่างนั้นก็เอาเงินไปซื้อแอดเถอะผมคิดอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะเออผมว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแล้วไม่เยอะมากพอเนี่ยจนไม่เกิดเรียกว่าโมเมนตัมของเสียงนะครับสู้คุณแบบไปบางทีนะไปแจกแซมปลิ้งเพื่อให้คนไปทำไอ้พวกรีวิวฟรีอันนั้นอาจจะดีกว่าที่ซ้ำไปนะฮะเออหรือจะไปแบบลงแอดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องว่าตรงเพราะว่าใช้แคมเปญใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ให้มันดีจริงมันก็ต้องมากพอใช่ไหมนะครับอีกแบบหนึ่งก็คืออินฟลูเอนเซอร์ไม่ตรงอันนี้ก็คล้ายกันนะก็คือแบบว่าเลือกมาเนี่ยเลือกเพราะว่าบางทีเขาเลือกเพราะว่าดังหรือเลือกเพราะอยากได้แต่คนนี้มันไม่ตรงกับสินค้าคือเรามันเป็นวิธีการแพลนนิ่งที่ผมบอกว่ามันประหลาดนิดนึงคือเราดันไปแพลนนิ่งว่าออเดียนส์ตรงหรือเปล่าคือหมายความว่าเราไปคิดว่าออเดียนส์เนี่ยใช่ทาร์เก็ตใช่หรือเปล่าแต่เราลืมคิดว่านะครับคือที่อันนี้ผมบอกว่าบางคนแพลนเก่งดีผมไม่เถียงไงนะแต่มันจะมีคนที่แพลนแบบว่าเอาแค่ออเดียนส์แบบตรงเดโมกราฟิกได้ก็จบซึ่งผมว่าไม่ได้มันต้องลิงก์กันหมดก็คือนะครับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ต้องเรเลแวนต์กับโปรดักต์คือหมายความว่าคนเนี้ยมันต้องมีความเชื่อมโยงและมีความแบบว่าโอเคมันล้อไปก็ได้กับตัวโปรดักต์ใช่มั้ยและขณะเดียวกันอินฟลูเอนเซอร์นี้ก็ต้องเรเลแวนต์กับตัวใช่ป่ะกับตัวแบบออเดียนส์ก็คือคนที่เป็นกลุ่มทาร์เก็ตด้วยนะครับมันต้องไปด้วยกันกันหมดคือมันไม่ใช่แบบว่ามากันเป็นก้อนเดียวแบบเป็นแค่มองแค่เรื่องเดียวอ่ะอันนี้ผมว่าไม่ถูกคือมันมาพร้อมกันหลายก้อนรวมกันเป็นยวงเลยนะครับคือคุณต้องพูดให้มันคุณต้องเอาสินค้าที่มันใช่มั้ยครับเออนะฮะแล้วก็ใช่ครับว่าพูดให้มันใช่มั้ยครับแล้วก็ต้องแบบแนะนำด้วยวิธีการที่ถูกต้องอะไรเงี้ยคือมันต้องไปด้วยกันหมดกับกลุ่มคนดูด้วยซึ่งข้อเนี้ยเป็นสิ่งที่บางทีผมก็บอกตรงๆนะว่าอินฟลูเอนเซอร์บางท่านนะครับเลือกรับงานนิดนึงเลือกรับงานคือทั้งเลือกรับงานกับ2คือไอ้คนจ้างเนี่ยก็ดูกันหน่อยนะครับคือมันคือคุณจ่ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณจะจ่ายจ้างนะครับคุณจ้างคนที่ใช่เนี่ยนะฮะไม่ว่ามันจะแพงขึ้นนะครับหรือมันถูกลงแต่ได้คนน้อยลงเนี่ยผมว่ามันก็ดีกว่าการที่คุณจ่ายไปแล้วคุณไปได้กับของที่มันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมเออนะฮะและคำว่าใช่ที่ว่าเนี่ยบอกนิดนึงไม่ใช่ reach เยอะ engagement เยอะ view เยอะนะฮะผมไม่เอาไอ้พวกนี้เลยผมบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการคือ marketing outcome คือผลที่เกิดขึ้นกับการตลาดเพราะไม่งั้นเนี่ยคือผมก็ผ่านหมดแล้วล่ะไอ้พวกแบบแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์อ่ะที่มียอดวิวกันเป็นแบบเยอะแยะมากมายแล้วยอดไปขายไม่มาใช่ไหมคือมันต้องเข้าใจก่อนว่านะครับเราไม่ได้ต้องการยอดวิวกับยอดไลค์เราต้องการผลทางการตลาดเพื่อนำไปสู่ประโยชน์ทางธุรกิจนี่คือเหตุผลที่เราจ่ายเงินทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเห็นภาพนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเราใช้คนไม่ตรงมันก็พังนะฮะมันอันนี้ก็ไม่ได้มันก็ไม่ถูกนะครับแล้วจริงๆมันโยงมาอีกปัญหาอีกข้อหนึ่งคืออินฟลูเอนเซอร์ที่ทำงานให้เป็นอันนี้ผมก็อันนี้บางทีข้อนี้ผมก็แอบนิดนึงนะคือเราเห็นเยอะมากวันนี้คนไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันคือมันดูเป็นเหมือนทางรวยทางลัดที่ดีนะคือแบบว่าเออมาทำธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันรวยแล้วเร็วๆเลยนะรวยเร็วจริงเพราะว่าจ้างก็ได้แบบโอ้โหแบบไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ได้เงินเยอะใช่ไหมนะครับเดี๋ยวต้องมีดราม่ากับผมแน่ๆเลยบอกว่าคุณแก่พูดได้ยังไงผมก็คือเราพูดแบบในด้านอย่างเงี้ยคือคนคุณภาพผมไม่เถียงเลยมันมีคนคุณภาพจริงๆมันมีคนคุณภาพจริงๆเยอะมากด้วยนะครับหลายคนด้วยแล้วก็มีคนที่มันไม่ได้คุณภาพอ่ะ มันไม่ได้คุณภาพแต่มันพยายามโอเวอร์มันพยายามเคลมอ่ะใช่ไหมแล้วคุณจะเจอเยอะมากนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบใช้คำว่าอะไรอ่ะคือบางทีคือเขาเป็นพับลิเชอร์ปกติคือทำคอนเทนต์ปกติของเขาเนี่ยดีนะผมไม่เถียงเลยว่าดีเลยเช่นแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเป็นต้นแต่พอเมื่อไหร่มารับงานโฆษณาแล้วมันเหมือนไปไม่เป็นอ่ะเหมือนไปแล้วมันประหลาดอ่ะเออคือไปแล้วแบบเอ๊ะใช่หรอวิธีนี้คือแบบว่านี่คือบางทีเอาง่ายๆให้แยกกันฮะแยกกันระหว่างเป็นพรีเซนเตอร์กับอินฟลูเอนเซอร์นี่ไม่เหมือนกันนะเออพรีเซนเตอร์กับอินฟลูเอนเซอร์ไม่เหมือนกันพรีเซนเตอร์ก็คือเอาไปพรีเซนต์ไงจะมาไปพรีเซนต์เออแต่อินฟลูเอนเซอร์บางทีมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่พรีเซนเตอร์บางทีมันคือเรื่องของการให้ความเห็นมันต้องมีวิธีการวะอะไรมันมีวาทศิลป์น่ะอ่ะมันมีวาทศิลป์มันมีศิลปะในการที่จะรู้ว่าเราจะทำให้คนเนี่ยนะครับคล้อยตามนะครับกับสินค้าที่เรารับงานมาอย่างไรนะครับเออแล้วให้มันเกิดประโยชน์อะไรที่สุดเอออันนี้คือสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องตีโจทย์มาแล้วก็แบบว่าเออให้เราทำยังไงนะครับอืมเอออันนี้ผมก็เล่าส่วนตัวผมนะนะครับคือเพจพาราคอมเนี่ยนะครับหลายคนก็ติดต่อมาอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกผมไม่รับงานนะแต่ผมก็จะบอกว่าโอเคพวก PR ส่งมาได้ผมก็ยินดีนะอันนี้หลายๆคนก็จะทราบนะที่ผมประกาศนโยบายนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาผมรับข่าวไอ้พวกข่าว PR มาเนี่ยแล้วผมก็เห็นใจบริษัทที่ส่งมาถ้าเกิดว่าอันไหนเรื่องไหนดีเนี่ยผมก็จะถามบอกว่าเออเฮ้ยผมจะเล่าเรื่องนี้ยังไงให้มันน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคนและไอ้คนส่งข่าวได้ประโยชน์ด้วยนะเออมันต้องลิงก์กันน่ะคือคนฟังก็ได้ประโยชน์ไอ้คนที่เป็นแบรนด์ที่ทำข่าวนี้มันก็ได้ประโยชน์ใช่มั้ยเออผมคิดอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดมันทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามในการที่จะเป็นเล่าเรื่องอะไรออกมาเหมือนผมละอ่ะเงี้ยผมทุกวันนี้ผมก็ได้หนังสือสาธุนจากทางต้องบอกเอเชียบุ๊กนะครับแล้วก็หนังสือหลักอมรินทร์หลายเล่มเนี่ยเขาก็ส่งมานะเขาก็บอกคุณแก่ช่วยแนะนำหน่อยละกันใช่ไหมเออผมก็แนะนำให้นะแนะนำในแบบที่ผมบอกด้วยว่าโอเคผมแนะนำนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับการสนับสนุนด้วยแต่ว่าผมก็คิดว่าเอออันนี้มันเป็นประโยชน์กับคนอ่านอย่างไรในเชิงการแนะนำนะครับขณะเดียวกันเองผมก็ต้องรู้ว่าจริงๆโจทย์สุดท้ายคือมันคงไม่รีวิวฟรีหรอกถือว่ามันก็คือรีวิวเพื่อหวังว่านะครับหวังว่ามันจะมีคนที่อ่านและเห็นคุณค่าแบบที่ผมพูดแล้วเขาก็ไปอ่านหนังสือถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณจะรับงานอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นแบบนี้คือคิดที่แบบว่าเหมือนทำงานเป็นอ่ะคือไม่งั้นมันจะมีอินฟลูเอนเซอร์มาประเภทแบบอันนี้ปากกาค่ะอันนี้คือบางทีมันเห็นแล้วมันคือบางทีผมเห็นแล้วผมก็งุนงิดอ่ะคือบางทีเห็นแล้วแบบเออแล้วแบบอย่างนี้เนี่ยมันไปซื้อแอดดีกว่านะใช่ไหมเออคือเห็นอย่างนี้ไปซื้อแอดก็ได้นะครับไม่ต้องจ้างไมโครหรือนาโนอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้เออมันไอแบบนี้มันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับก็ต้องเนี่ยก็คือบางทีอินฟลูเอนเซอร์บางคนต้องใช้คำว่าบางคนนะเดี๋ยวคนจะมาบันดาลมาทัวร์ลงกับผมมาบอกว่าผมบอกว่ามันมีคนที่ทำงานให้เป็นจริงๆมีคนทำงานให้เป็นจริงๆและขณะเดียวกันเองมันก็มีนะครับแบรนด์หรือแพลนเนอร์บางคนที่ก็แบบว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกเนี้ยนะครับคือเอเจนซี่ที่เก่งๆเขารู้วิธีการแฮนเดิลนะฮะซึ่งมีนะผมบอกก่อนว่ามีเอเจนซี่ที่เข้าใจแล้วก็รู้ว่าจะต้องบรีฟงานยังไงทำงานยังไงใช่ไหมครับมีบล็อกเกอร์ครีเอเตอร์หลายคนที่ทำงานเป็นทำงานแบบมืออาชีพเลยจริงๆซึ่งอันนี้ผมยกมือเลยนะครับแบบว่าโอเคแบบว่าคุณเป็นแบบเป็นเรียกว่าอะไรเป็นไอคอนคือคุณเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วผมอยากให้คนเหล่านี้นะครับได้เป็นเหมือนแบบว่าโอเคตัวอย่างที่ให้กับคนที่แบบรุ่นหลังเขาเห็นนะครับว่าเวลาทำงานอินฟลูเอนเซอร์มันคืออะไรนั่นเองนะฮะแต่เราต้องยอมรับว่าคือพอวงการมันโตเร็วปุ๊บมันก็จะมีอะไรประหลาดๆโผล่เข้ามาเยอะนะและสุดท้ายมันทำให้มันอาจจะกลายเป็นปัญหานะครับอันนี้ก็เรื่องน่าห่วงนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายที่ผมจะคุยเนี่ยมันคือเรื่องสำคัญเลยคือเรื่องของคนรู้ทำอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งจริงๆมันก็ล้อมากับไอ้ข้อเมื่อกี้แหละคือพอเมื่อไหร่ก็ตามที่วงการเนี่ยมันเริ่มใช้กันเฟื่อมันใช้กันเฟื่อแล้วก็คนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์กันเฟื่อปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดภาวะคนรู้ทันพอคนรู้ทันปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ย พยายามทำมันเลยไม่เนียนนะฮะมันเลยไม่วันเนียนต่อไปนะครับมันคือสำหรับผมคิดว่าจริงๆคำว่าเนียนมันก็ไม่เคยมีต้นแล้วนะฮะมันคือความยากตอนนี้มันคือทำยังไงให้คนเนี่ยนะครับไม่ถอยห่างเกินไปนะฮะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือตอนนี้นะครับพอผู้บริโภคเห็นเคสนักต่อนักเห็นเรื่องของการจ้างเห็นการอวยผิดปกติเห็นเรื่องของการพูดแบบผิดธรรมชาติเพราะว่านี่คือแคมเปญจ้างใช่ไหมฮะนะครับมันก็เลยทำให้นะครับคนเนี่ยเริ่มรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสินค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์นั้นๆเนี่ยนะครับไม่ได้จริงใจในการที่จะทำคอนเทนต์มันคือข้อนี้เป็นข้อที่ผมพูดนะแต่ก็คนก็ไม่ค่อยเห็นไม่อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้ผมบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เมื่อคุณจริงใจนะเมื่อคุณจริงใจกับคนที่ตามคุณมันคือเรื่องของความเชื่อใจถูกไหมฮะมันคือจริงใจมันคือเชื่อใจมันคือไว้ใจใช่ไหมฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพูดได้มันหายไปมันไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์มันก็คือโฆษณามันก็คือเป็นป้ายโฆษณาซึ่งพอเป็นป้ายโฆษณาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมันก็ไม่มีความน่าเชื่อถือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะขายความเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์วันนี้จะขายอินฟลูเอนเซอร์นะคือเราก็ต้องขายในสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อใจความไว้ใจแต่พอเราไปรับแต่พอเราพยายามบิดตัวเองนะครับพยายามบิดตัวเองเพื่อจะรับงานบิดตัวเองเพื่อจะพรีเซนต์สินค้าทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อมันขนาดนั้นหรือบางทีคือเราต้องการที่จะเรียกว่าอะไรครับเอาใจเจ้าของเงินเนี่ยใช่ไหมแล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไรไอความเชื่อใจมันก็หายไปพอเขาเชื่อใจมันหายไปปุ๊บคนก็แบบว่าดูเท่าทันซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บแปลว่าประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์ในเชิงประสิทธิภาพของการสื่อสารผมไม่ได้พูดถึงเชิงรีชนะคือคนก็คงเห็นคอนเทนต์แหละเพราะว่าอัลกอริทึมมันก็ทำงานต่อไปอัลกอริทึมมันก็ทำงานให้คนให้มันรีชคอนเทนต์นะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ก็ต้องมีวิธีการในการเลี้ยงตัวเองนะครับคือทำคอนเทนต์เลี้ยงตัวช่องต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมอันนี้ก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าไอตอนที่เขาเห็นคอนเทนต์ที่มันเป็นแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้มีผลมากเข้าสมัยก่อนอันนี้ก็จะกลายทำให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็ฝ่อลงนะครับแล้วก็ไม่เวิร์กกันเองก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็มันไม่ได้อยากดราม่าทั้งสิ้นนะแต่ผมก็เล่าในสิ่งที่ผมคิดว่าเราคงต้องคุยกันถ้าเกิดเราอยากให้วงการเนี้ยนะครับมันไปต่อได้แล้วก็อยากให้อินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์หรือบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับเป็นอาชีพของคนในอนาคตเราอาจต้องมานั่งคุยกันว่าแบบว่าเอ้ยแบบการทำให้เหมาะสมอ่ะมันเป็นแบบไหนกันหรอใช่ไหมพอถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันเอียงหรือมันเบี่ยงออกไปเนี่ยนะครับมันมีผลมากพอสมควรเมื่อคนรู้ทันแล้วคนยีอินฟลูเอนเซอร์คราวนี้มันคือล้มทั้งกระดานนะฮะมันจะล้มทั้งกระดานมันจะล้มกันทั้งวงการเลยซึ่งผมคิดว่าเราคงไม่แฮปปี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันนักตลาดคงเหนื่อยนะฮะแล้วคนทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ก็คงเหนื่อยตามนั่นเองนะก็ลองฟังไปลองเสนอมาแล้วกันนะครับใครเห็นด้วยอย่างไรนะครับก็บอกมาได้นะครับนี่คือนัทพัฒน์คอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ